Δοξάζουμε τον Κύριο για τις ευκαιρίες που μας δίνει να βρισκόμαστε μαζί και να μελετάμε τα Λόγια Του και να Τον υμνούμε και να Τον δοξάζουμε. Καθώς εδώ και καιρό μελετούμε το πρόσωπο και το έργο του Αγίου Πνεύματος, θυμάστε ότι τις τρεις προηγούμενες φορές ασχοληθήκαμε τα χαρίσματα του Αγίου Πνεύματος. Μιλήσαμε για τη φανέρωση του Πνεύματος, μιλήσαμε για τη διακονία με τα χαρίσματα του Αγίου Πνεύματος, μιλήσαμε για την ανάθεση διακονίας από το Πνεύμα το Άγιο. Και σήμερα το θέμα μας θα είναι ο καρπός του Αγίου Πνεύματος στο ανθρώπινο πνεύμα. Μου άρεσε πολύ μία εικόνα που έδωσε ένας αδελφός που είπε πώς να καταλάβουμε τη διαφορά ανάμεσα στα χαρίσματα του Αγίου Πνεύματος και στον καρπό του Αγίου Πνεύματος. Λέει, σκέψου ότι στον κήπο σου, στην αυλή σου, έχεις μία μηλιά. Όταν αυτή η μηλιά βγάζει μήλα, αυτό είναι ο καρπός. Είναι ο καρπός του δέντρου. Εάν λέει τα Χριστούγεννα αποφασίσεις τη μηλιά να την κάνεις χριστουγεννιάτικο δέντρο και τις κρεμάσεις στολίδια επάνω, αυτά είναι τα χαρίσματα. Τα χαρίσματα είναι κάτι εξωτερικό, ο Θεός το δίνει για να το αξιοποιήσουμε, για να υπηρετήσουμε το σώμα Του, να υπηρετήσουμε τους αδελφούς, να υπηρετήσουμε τον κόσμο με τα χαρίσματα αυτά. Αλλά αυτό είναι κάτι που ο Θεός μας το έδωσε για να το διαχειριστούμε. Αυτό που παράγεται από μέσα μας, αυτό είναι ο καρπός. Που σημαίνει ότι καρπός είναι αυτό που παράγεται από την σχέση μας με τον Θεό, από την κοινωνία μας την καθημερινή με τον Θεό, καθώς πορευόμαστε και προχωράμε σε μία ζωή μαζί Του. Έτσι λοιπόν, όπως θα θυμάστε, για τον καρπό του Αγίου Πνεύματος στο ανθρώπινο πνεύμα μιλάει στην επιστολή προς Γαλάτα στο 5ο κεφάλαιο στα χωρία 22 και 23, αλλά προηγουμένως κάνει την αντιδιαστολή ανάμεσα στον καρπό του πνεύματος και στα έργα της σαρκός. Και έχουμε πει ότι η λέξη σάρξ σε αυτά τα συμφραζόμενα στην Καινή Διαθήκη θα μπορούσε να αποδοθεί στα νεοελληνικά με την λέξη εγωκεντρισμός. Τι είναι η σάρκα? Είναι η τάση να ικανοποιηθώ εγώ. Οι δικές μου οι ανάγκες, οι δικές μου οι επιθυμίες, η δική μου η πόθη, εγώ, έτσι. Και βλέπετε, θα δείτε σε άλλες εκδόσεις, όταν μιλάει για τον καρπό του πνεύματος να είναι με μικρό π, δηλαδή ο καρπός του πνεύματος του ανθρώπινου, αλλού να είναι με κεφαλαίο π, δηλαδή ο καρπός του Αγίου Πνεύματος. Στην πραγματικότητα είναι και τα δύο. Γι' αυτό ονομάσανε το σημερινό μήνυμα «Ο καρπός του Αγίου Πνεύματος στο πνεύμα μας», έτσι, στο ανθρώπινο πνεύμα. Λοιπόν, η αντιπαράθεση λέει στο Γαλάτας 5:19-21 για τα έργα του εργοκεντρισμού. Είναι ολοφάνερο ποια είναι αυτά τα έργα της σαρκός, τα έργα του εργοκεντρισμού. Είναι, λέει, η μοιχεία, η πορνεία, η ηθική ακαθαρσία, η εσχρότητα, η δολολατρία, η μαγεία, οι έχθρες, οι φιλονικίες, οι ζήλιες, οι θυμοί, οι διαπληκτισμοί, οι διχόνιες, τα σχίσματα, η φθόνη, η φόνη, η μνέθεση, οι ασωτίες και τα παρόμοια. Σας προειδοποιώ, όπως σας προειδοποίησα κι άλλοτε, όσοι κάνουν τέτοια πράγματα δεν θα κληρονομήσουν την Βασιλεία του Θεού. Αντίθετα, εδώ είναι η αντιπαράθεση, ο δε καρπός του πνεύματος, σε αντιδιαστολή λοιπόν με τα έργα της σαρκός, τα έργα του εργοκεντρισμού, ο καρπός του πνεύματος είναι αγάπη, χαρά, ειρήνη, μακροθυμία, Χριστότης, αγαθοσύνη, πίστης, πραήτης, εγκράτεια. Ας δούμε λοιπόν τον κάθε ένα από αυτά τα τμήματα του καρπού του πνεύματος. Ξεκινάει από την αγάπη. Ξέρετε, στην Καινή Διαθήκη η λέξη αγάπη δεν σχετίζεται με το πώς αισθανόμαστε, αλλά με το τι κάνουμε. Η λέξη αγάπη εκφράζεται με πράξεις καλοσύνης, με πράξεις ενδιαφέροντος για τους άλλους. Δεν έχει σημασία αν αισθανόμαστε ή δεν αισθανόμαστε, σημασία έχει τι κάνουμε. Γι' αυτό βλέπετε όταν λέει το έχουμε πει πολλές φορές, αγαπάτε τους εχθρούς σας, δεν εννοεί να αισθάνεστε καλά για τους εχθρούς που έχετε. Τι καλά, έχω 50 εχθρούς. Δεν εννοεί αυτό, έτσι. Εννοεί, εάν πεινάει ο εχθρός σου, δώσ' του να φάει. Εάν διψά, δώσ' του να πιει. Επομένως, η αγάπη φανερώνεται με πράξεις καλοσύνης και ενδιαφέροντος. Λέει στην 1η Ιωάννου 3:16-18, «Από αυτό γνωρίσαμε την αγάπη, επειδή εκείνος έδωσε τη ζωή του για μας». Καταλαβαίνουμε την αγάπη γιατί ο Χριστός έδωσε τη ζωή του για μας. Γι' αυτό λέει και εμείς οφείλουμε να δίνουμε τη ζωή μας για τους αδελφούς μας. Και αν κάποιος έχει τα απαραίτητα για τη ζωή και δει τον αδελφό του να έχει ανάγκη και κλείσει τα σπλάχνα του έτσι και δεν τον σπλαχνιστεί να τον βοηθήσει, πώς η αγάπη του Θεού μένει εν αυτό? Τεκνία μου, μη αγαπώμεν λόγο μη δε γλώσση, αλλά εν έργο και αληθεία. Έτσι. Εδώ το ξεκαθαρίζει πάρα πολύ καλά. Η αγάπη μας να μην είναι μόνο με λόγια, αχ, σ' αγαπώ, δεν ξέρεις πόσο πολύ σ' αγαπώ, αλλά να είναι, λέει, αληθινή αγάπη η οποία εκφράζεται με έργα, εν έργο και αληθεία. Γιατί πρώτα-πρώτα, λέει, ο Θεός έτσι φανέρωσε την αγάπη Του σε μας. 1 Ιωάννου 4:16, «Και εμείς εγνώκαμεν και πεπιστεύκαμεν την αγάπην ειν έχει ο Θεός εν ημίν». Έχουμε γνωρίσει και έχουμε πιστέψει την αγάπη που έχει ο Θεός για μας. «Ο Θεός αγάπη εστίν, και ομένων εν τη αγάπη εν το Θεό μένει και ο Θεός εν αυτό μένει». Επομένως, ο Θεός είναι αγάπη, μέσα στη φύση του Θεού είναι αγάπη, και είναι φυσικό όταν το Πνεύμα του Θεού κατοικεί μέσα μας και το αφήνουμε να ενεργεί μέσα μας, να παράγει τον χαρακτήρα, το χαρακτηριστικό αυτό του Θεού μέσα μας. Αλλά ο Ιωάννης θέλει να είναι οδηγούμενος από το Πνεύμα του Άγιο πολύ πρακτικός και έτσι στην 1η Ιωάννου 4:20 λέει, εάν κάποιος πει ότι αγαπάει τον Θεό, αλλά μισεί τον αδελφό του, εμείς θα λέγαμε δεν πάει καλά πνευματικά. Εδώ το λέει πιο αυστηρά. Ψεύστησε στην. Λέει ψέματα. Ο γαρ μη αγαπών των αδελφών αυτού ον εώρακε, των θεών ον ούχε εώρακε, ου δύναται αγαπάν. Εάν δεν αγαπάει κάποιος τον αδελφό του που τον βλέπει, τον Θεό που δεν τον βλέπει, δεν μπορεί να τον αγαπάει. Γι' αυτό λέει και ταύτην την εντολή έχουμε από αυτού, είναι ο αγαπών των θεών αγαπά και των αδελφών αυτού. Η εντολή λοιπόν είναι να αγαπούμε τους αδελφούς μας. Ποιο είναι το χαρακτηριστικό της αγάπης? Αν διαβάσει κανένα στο 13ο κεφάλαιο της 1ης προς Κορινθίους, είναι ο ύμνος της αγάπης, έχει πολλά χαρακτηριστικά, αλλά θα ήθελα να επιμείνω σε ένα. Στην 1η Κορινθίους 13:5 λέει, ου ζητεί τα εαυτής. Η αγάπη δεν ζητάει τα δικά της, δεν ζητάει να γίνει το δικό της. Και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό, γιατί ο εγωκεντρισμός μας οδηγεί να θέλουμε να γίνεται το δικό μας. Αυτό που μου αρέσει, αυτό που με βολεύει, αυτό που θα με εξυπηρετήσει καλύτερα. Η αγάπη στην πράξη δεν ζητάει να γίνει το δικό της. Αγάπη λοιπόν. Το δεύτερο συστατικό του καρπού είναι η χαρά. Βλέπετε, δεν λέει η καρπή του πνεύματος, δεν λέει ότι είναι πολύ η καρπή του πνεύματος. Λέει ο καρπός του πνεύματος είναι όλα αυτά, δηλαδή είναι σαν να προσθέτει ένας καρπός με πολλές φέτες. Έτσι. Μία φέτα είναι η αγάπη, η άλλη φέτα είναι η χαρά. Θυμάστε ότι όταν μιλούσε ο Χριστός στους μαθητές του, τους είπε κατά Ιωάννη 15:11, αυτά σας τα είπα για να μείνει μέσα σας η χαρά μου και η χαρά ημών πληρωθεί και η χαρά σας να είναι ολοκληρωμένη. Έτσι. Επομένως ο Κύριος είπε, με αυτά που σας λέω, το αποτέλεσμα αν εσείς τα αποδεχτείτε και τα υιοθετήσετε μέσα σας, θα είναι να έχετε ολοκληρωμένη χαρά. Βεβαίως, λίγο παρακάτω στο 16:22 τους λέει, τώρα όμως έχετε λύπη. Ωραία. Πάλι όμως θα σας δω, θα έρθω και θα σας δω, θα χαρεί η καρδιά σας και την χαράν ημών ουδείς αίρη αφημών. Και την χαρά που εγώ σας δίνω και δεν μπορεί κανένας να σας την πάρει. Επομένως, τι λέει εδώ? Εδώ λέει, αν μόνοι μας την χαρά που μας δίνει ο Χριστός δεν την διώξουμε. Εάν εμείς δεν την απορρίψουμε, κανένας δεν μπορεί να μας την πάρει με το ζόρι. Ούτε ο Σατανάς μπορεί να την πάρει τη χαρά μας, ούτε οι άνθρωποι μπορούν να την πάρουν τη χαρά μας. Κανένας, λέει, δεν μπορεί να σας την πάρει. Εάν εσείς θέλετε να την αφήσετε, την αφήνετε, ελεύθεροι είστε. Αλλά αν εσείς δεν θέλετε να αφήσετε τη χαρά του Ιησού Χριστού μέσα σας, δεν μπορεί κανένας να σας την πάρει. Και διευκρίνησε γιατί αυτή η χαρά μπορεί να είναι σταθερή, μπορεί να είναι μόνιμη, μπορεί να είναι ολοκληρωμένη. Το διευκρίνησε ο Ιησούς στους μαθητές του όταν γύρισαν ενθουσιασμένοι, και μάλιστα όχι οι 12, ο ευρύτερος κύκλος των 70 μαθητών. Γύρισαν ενθουσιασμένοι, του λένε: «Κύριε, και τα δαιμόνια υποτάσσονται σε εμάς το όνομά σου». Και ο Κύριος τους λέει: «Μη χαίρεστε γι' αυτό, γιατί τα πνεύματα υποτάσσονται σε εσάς. Χαίρετε δε ότι τα ονόματα ημών εγγέγραπτε εν της ουρανής». Να χαίρεστε γιατί τα ονόματά σας είναι γραμμένα στους ουρανούς. Γιατί να χαίρονται γι' αυτό? Γιατί αυτό είναι κάτι μόνιμο. Το όνομά σου γράφτηκε στον ουρανό, είναι γραμμένο στον ουρανό. Επομένως, αυτό δεν αλλάζει. Οι συνθήκες μπορεί να αλλάζουν, μπορεί να συμβαίνουν δυσάρεστα γεγονότα, μπορεί να έρθει θλίψη στη ζωή μας, μπορεί να έρθουν δύσκολες καταστάσεις που θα μας στεναχωρήσουν, που θα μας λυπήσουν, αλλά μέσα σε αυτές τις καταστάσεις, λέει, να θυμάστε, υπάρχει κάτι σταθερό και μόνιμο. Το όνομά σου είναι γραμμένο στους ουρανούς. Να χαίρεσαι γι' αυτό, γιατί είναι κάτι σταθερό και κάτι μόνιμο. Γι' αυτό και ο Απόστολος Παύλος μέσα από τη φυλακή γράφει στους Φιλιππησίους, Φιλιππησίους 4:4, «Χαίρετε εν Κυρίω πάντοτε». Αντί να πει: «Παιδιά, δεν ξέρετε εδώ τι χάλια που είναι μέσα στη φυλακή». Πρώτον, να μην μπορείς να δεις τους δικούς σου ανθρώπους, να μην μπορείς να βγεις έξω, να μην είσαι φυλακισμένος, να μην είσαι ελεύθερος, να μην έχω την ελευθερία να πάω να κηρύξω το Ευαγγέλιο του Ιησού Χριστού. Τίποτα. Καμία γκρίνια. Έχουμε πολλές επιστολές του Αποστόλου Παύλου μέσα από τη φυλακή, έτσι. Προς Φιλιππησίους, προς Εφεσίους, προς Κολοσσαείς, προς Φιλίμωνα. Όλες αυτές είναι επιστολές γραμμένες μέσα από τη φυλακή. Και στο τέλος της επιστολές προς Τιμόθεον, «Χαίρετε εν Κυρίω πάντοτε». Πάλιν ερώ χαίρετε και πάλι θα σας πω να χαίρεστε. Και μέσα στη φυλακή και μέσα στις δυσκολίες να χαίρεστε εν Κυρίω πάντοτε, να χαίρεστε μαζί με τον Κύριο. Αγάπη λοιπόν, χαρά το δεύτερο τμήμα του καρπού, ειρήνη το τρίτο τμήμα του καρπού. Θυμάστε ότι ο Ιησούς είχε πει κατά Ιωάννη 14:27 στους μαθητές του: «Ειρήνην αφήνει ημίν, σας αφήνω ειρήνη. Ειρήνην την εμίν δίδομη ημίν». Έτσι. «Σας δίνω τη δικιά μου την ειρήνη». Και είναι πολύ σημαντικό αυτό. Η δικιά μου η ειρήνη, λέει. Η ειρήνη του Ιησού Χριστού μέσα στις καρδιές μας. Γιατί? Γιατί η ειρήνη του κόσμου, βλέπετε, αλλάζει και χάνεται από τη μια στιγμή στην άλλη. Αλλά η ειρήνη που δίνει ο Χριστός μέσα μας είναι κάτι το σταθερό. Έτσι. Σας έχω πει κι άλλη φορά τη δική μου εμπειρία όταν έγινε η επιστράτευση το 1974. Όλα καλά, όλα ήσυχα, ξαφνικά αλλάζουν τα πράγματα μέσα σε μία στιγμή, εισβάλλουν οι Τούρκοι στην Κύπρο, κηρύτεται επιστράτευση, εγώ δεν έχω ιδέα, εργάζομαι πάνω στα μετρικά προβλήματα που υπάρχουν στην Ιλιάδα, εργαζόμουν με κονδύλια ερευνών σε έναν καθηγητή και επειδή είχα κάποια προβλήματα, παίρνω τηλέφωνο τον καθηγητή, του λέω: «Κύριε καθηγητά, για το τάδε και το τάδε θέμα». Μου λέει: «Τι θέμα, παιδί μου, εδώ πέρα δεν έχεις ακούσει τι γίνεται?» Και ακούω τώρα από το τηλέφωνο το ραδιόφωνο του. Ότι έπειτα από την εισβολή στην Κύπρο κηρύτεται γενική επιστράτευση. Λοιπόν, πάρτε ένα καρβέλι ψωμί μαζί σας και ό,τι προβλέπει το φύλλο πορείας, είναι γραμμένα τι πρέπει να πάρεις μαζί σου στην επιστράτευση και ξεκινάτε. Λοιπόν, αφήνω τα πάντα, αφήνω τα μετρικά προβλήματα της Ιλιάδας, παίρνω τα απαραίτητα και βρίσκω ένα φορτηγό που πήγαινε προς την επιστρατεύουσα αρχή, καβαλάω το φορτηγό μαζί με άλλους πολλούς και καθώς πήγαινα μέσα στο φορτηγό μου έκανε φοβερή εντύπωση η ειρήνη του Ιησού Χριστού μέσα μου. Λέω, Θεέ μου, τι πράγμα είναι αυτό? Πάμε για πόλεμο. Πάμε για πόλεμο. Και εγώ μέσα μου έχω ειρήνη. Απίστευτο. Και θυμήθηκα αυτά ακριβώς τα λόγια. Σας δίνω τη δική μου την ειρήνη. Ου καθώς ο κόσμος δίδωσιν, εγώ δίδωμι ημίν. Σας δίνω μία ειρήνη, όχι σαν την ειρήνη που δίνει ο κόσμος. Σαν την ειρήνη που δίνω εγώ. Μια ξεχωριστή ειρήνη. Μη ταρασέστο ημών η καρδία, μη δε δηλιάτο. Λοιπόν, να μην ταράζετε η καρδιά σας, να μην δηλιάζει. Βεβαίως δεν χρειάστηκε να ζήσω την εμπειρία του πολέμου, γιατί μετά από 3 μέρες απολύθηκα ως υπεράριθμος, δεν είχαν που να μας βάλουν. Ο Γιάννης που είναι εδώ πέρα έμεινε 3 μήνες επιπλέον, γιατί δεν ήταν υπεράριθμος. Δόξα τω Θεώ. Η ειρήνη λοιπόν, η ειρήνη που δίνει ο Χριστός. Και μας δίνει και κάποιες πρακτικές συμβουλές ο Απόστολος Παύλος για το θέμα αυτό. Στην επιστολή προς Φιλιππησίους στο 4ο κεφάλαιο, στα χωρία 6 και 7 λέει, μηδέν μεριμνάτε, μην έχετε αγωνία, μην έχετε άγχος για τίποτα, αλλά εν παντί τη προσευχή και τη δεήση με τα ευχαριστίας τα αιτήματα ημών γνωριζέστο προς τον Θεό. Μην έχετε αγωνία, μην έχετε άγχος για τίποτε, αλλά ό,τι σας απασχολεί φέρτε το στον Θεό. Ζητήστε το από τον Θεό, ζητήστε το με ευχαριστία. Σημαντικό αυτό, όταν ζητάμε, να θυμόμαστε να ευχαριστούμε τον Θεό για όλα όσα μας έχει δώσει. Έτσι. Και λέει, όταν το κάνετε αυτό, η ειρήνη του Θεού, η υπερέχουσα πάντανον, η ειρήνη του Θεού ξεπερνάει το ανθρώπινο μυαλό. Αυτό ήταν που σας είπα. Το ανθρώπινο μυαλό έλεγε, πάμε σε για πόλεμο τώρα. Η ειρήνη του Θεού ξεπερνάει το ανθρώπινο μυαλό, θα φρουρήσει λέει τις καρδιές σας και θα φρουρήσει και τα νοήματά σας και το μυαλό σας εν Χριστώ Ιησού. Λοιπόν, καθώς το Πνεύμα το Άγιο το αφήνουμε να καλλιεργείται μέσα μας, γεμίζουμε περισσότερο και περισσότερο το μυαλό μας και την καρδιά μας από τα λόγια του Θεού, από τις αλήθειες του Θεού, αρχίζει να μεγαλώνει μέσα μας ο καρπός του Πνεύματος, αρχίζει να μεγαλώνει η αγάπη, αρχίζει να μεγαλώνει η χαρά, αρχίζει να μεγαλώνει η ειρήνη. Το επόμενο είναι η μακροθυμία. Τι είναι η μακροθυμία? Για να το καταλάβουμε, ας σκεφτούμε το αντίθετο, που είναι η οξυθυμία. Έτσι. Δηλαδή, το να εκδηλώνει κανένας αμέσως την δυσαρέσκειά του, την οργή του, τα παράπονά του. Το παράδειγμα της μακροθυμίας το δίνει ο Κύριος. Λέει ο Απόστολος Πέτρος στη δεύτερη επιστολή του στο 3:9. Πολλοί λένε, ο Κύριος είπε θα ξανάρθει, πότε θα ξανάρθει επιτέλους? Περιμένουμε, τόσα κακά πράγματα συμβαίνουν γύρω μας. Έχουν αρχίσει και άνθρωποι να αμφισβητούν, θα έρθει ξανά ο Κύριος, τι είναι η υπόσχεσή του κτλ. Και λέει, ο Κύριος δεν καθυστερεί όπως νομίζουν μερικοί ότι καθυστερεί, αλλά μακροθυμίηση μας, μη βουλόμενος την ας απολέσθε, αλλά πάντας εις μετάνοιαν χωρίστη. Ο Θεός λοιπόν μακροθυμεί. Τι θα πει μακροθυμεί? Κάνει υπομονή και ανέχεται. Κάνει υπομονή και ανέχεται, γιατί δεν θέλει κάποιοι να χαθούν, αλλά θέλει όλοι να έρθουν σε μετάνοια. Γι' αυτό λοιπόν, αυτό που είναι το χαρακτηριστικό του Θεού, μας καλεί ο Θεός να το αφήσουμε να αναπτυχθεί μέσα μας με το Πνεύμα το Άγιο. Καθώς το Πνεύμα το Άγιο εργάζεται μέσα στο δικό μας το πνεύμα και εργάζεται μαζί με άλλα πράγματα, λέει στην Εφεσίους 4:2, με τα πάσης ταπεινοφροσύνης και πραήτητος, με τα μακροθυμίας, εδώ είμαστε, και βοηθάει να καταλάβουμε τι εννοεί με το μακροθυμία, ανεχόμενοι αλλήλων εν αγάπη. Να ανέχεστε ο ένας τον άλλον με αγάπη. Ξέρετε, επειδή είμαστε διαφορετικοί άνθρωποι, μεγαλώσαμε διαφορετικά, σκεφτόμαστε διαφορετικά, έχουμε διαφορετικές ιδιοσυγκρασίες, άλλος είναι πιο εξωστρεφής, άλλος είναι πιο εσωστρεφής, άλλος έχει την διάθεση να προχωράει μπροστά, άλλος θέλει να περιμένει κάποιος άλλος να προχωρήσει μπροστά για να ακολουθήσει. Είμαστε διαφορετικοί. Γι' αυτό λέει, προσέξτε, Πολλές φορές αυτό που θα κάνει ο άλλος δεν θα σου αρέσει, δεν θα σε βολεύει, αλλά από τη στιγμή που είστε αδέλφια μεταξύ σας, χρειάζεται να τον ανεχθείς.
Έτσι.
Με μακροθυμία λοιπόν λέει ανεχόμενοι αλλήλους. Και φαίνεται ότι η μακροθυμία έχει σχέση ιδιαίτερη με την ανοχή, γιατί και στην προς Κολοσσαείς 3, 12 και 13 πάλι λέει σαν εκλεκτή του Θεού, άγια και αγαπημένη, να ντυθείτε ευσπλαχνία, χριστότητα, ταπεινοφροσύνη, πραότητα, μακροθυμίαν, και η συνέχεια και εδώ είναι ανεχόμενοι αλλήλων, να ανέχεστε ο ένας τον άλλον, και χαριζόμενοι εαυτής εάν της πρόστη να έχει μορφήν, και να συγχωρεί ο κάθε ένας τους άλλους εάν έχει εναντίον κάποιο παράπονο. Καθώς ο Κύριος εχαρίσα το ημίν, ούτω και εμείς. Όπως ο Θεός σας συγχώρησε, όπως ο Κύριος σας συγχώρησε, έτσι και εσείς να συγχωρείτε. Επομένως, η μακροθυμία έχει σχέση και με την ανοχή και με τη συγχώρηση. Λοιπόν, τα τμήματα του καρπού, αγάπη, χαρά, ειρήνη, μακροθυμία, το επόμενο είναι η Χριστότης. Τι είναι η Χριστότης? Είναι το να είναι κανένας χρήσιμος στους συνανθρώπους του. Να νοιάζεται να είναι χρήσιμος στους συνανθρώπους του και να νοιάζεται να κάνει το καλό στους άλλους. Ρωμαίους 12:17, μηδενή κακόν αντί κακού αποδιδώντες. Μην ανταποδίδετε σε κανέναν κακό αντί για το κακό που σας έδωσε. Προνοούμενοι καλά ενώπιον πάντων ανθρώπων. Τι θα πει προνοούμενοι? Θα πει να σκέφτεστε εκ των προτέρων τι καλό μπορώ να κάνω στον άλλον. Ωραία. Εδώ πώς μπορώ να βοηθήσω? Εδώ πώς μπορώ να είμαι χρήσιμος? Μπορούμε να είμαστε χρήσιμοι κάπου? Θέλω να είμαι χρήσιμος. Αυτή η διάθεση του θέλω να είμαι χρήσιμος, αυτό είναι η Χριστότητα. Θέλω να είμαι χρήσιμος στους άλλους. Και αυτή η ιδέα, το να σκέφτεσαι εκ των προτέρων τι καλό μπορώ να κάνω για τον άλλον, που την έχει στην προς Ρωμαίους το 12:17, την επαναλαμβάνει και στη Β' Κορινθίους 8:21, προνοούμεν γάρ καλά, ου μόνον ενώπιον Κυρίου, αλλά και ενώπιον ανθρώπων. Επομένως σκεφτόμαστε εκ των προτέρων τι καλό μπορούμε να κάνουμε, όχι μόνο για τον Κύριο τι καλό, αλλά και για τους ανθρώπους τι καλό μπορούμε να κάνουμε. Και αυτό έχει σχέση άμεση με το επόμενο τμήμα του καρπού, που είναι η αγαθοσύνη. Μετά την Χριστότητα είναι η αγαθοσύνη. Με άλλα λόγια, οι πράξεις καλοσύνης στους άλλους. Αυτό που ονομάζεται στην Καινή Διαθήκη πολύ συχνά καλά έργα. Γράφει ο Απόστολος Παύλος στον Τίτο 2:7, περιπάντα σε αυτόν παρεχόμενος τύπων καλών έργων. Να διαθέτεις τον εαυτό σου να είναι το πρότυπο για καλές πράξεις, για πράξεις καλοσύνης. Λέει, εσύ που θα παίξεις τώρα έναν ηγετικό ρόλο εκεί στην εκκλησία στην Κρήτη, όπου σε άφησα, του γράφει ο Απόστολος Παύλος, θέλω εσύ να είσαι το πρότυπο, αυτό σημαίνει ο τύπος, το πρότυπο, για πράξεις καλοσύνης. Και μετά λίγο παρακάτω, στο 2:14, λέει ότι ο Χριστός έδωσε τον εαυτό του για μας, για να μας λυτρώσει από κάθε ανομία και καθαρίσει εαυτό λαών περιούσιων ζηλωτήν καλών έργων. Και να μας καθαρίσει να είμαστε λαός, ξέρετε εκείνη την εποχή όταν άκουγαν λαός περιούσιος, το μυαλό τους πήγαινε στην έξοδο που ο Θεός είχε πει στο λαό Ισραήλ, εάν εσύ ακούσεις τις εντολές μου θα είσαι για μένα, στη μετάφραση των Εβδομήκοντα έτσι είναι, λαός περιούσιος, λαός λοιπόν ξεχωρισμένος ειδικά για μένα, δική μου ιδιοκτησία, δική μου περιουσία. Και ποιο είναι το χαρακτηριστικό του λαού, του ξεχωριστού, του ξεχωρισμένου για τον Θεό? Ζηλωτής καλών έργων. Να έχεις ζήλο, ίσον διάθεση, έντονη διάθεση, αυτό είναι ο ζήλος, για πράξεις καλοσύνης. Και ο Απόστολος Παύλος επιμένει ιδιαίτερα στον Τίτο, στο 3:8, θέλω, λέει, αυτά να τα διαβεβαιώνεις, για να φροντίζουν, λέει, καλών έργων προείσταστε υπεπιστευκότες Θεό. Θέλω αυτοί που έχουν πιστέψει Όχι απλώς να κάνουν πράξεις καλοσύνης, αλλά να προείστανται, ίσως να παίρνουν πρωτοβουλίες, να είναι οι πρώτοι, να έχουν ηγετικό ρόλο σε πράξεις καλοσύνης. Βλέπετε, ο καρπός του Αγίου Πνεύματος στο πνεύμα μας μας κάνει να προχωρούμε στο να παρουσιάσουμε έναν Θεό πανάγαθο στους ανθρώπους γύρω μας. Γιατί με τις πράξεις καλοσύνης που κάνουμε και όταν μιλούμε για τον Ιησού Χριστό και όταν μιλούμε στους ανθρώπους για το έργο της σωτηρίας του Ιησού Χριστού, οι άνθρωποι καταλαβαίνουν ότι η καλοσύνη δεν είναι ότι επειδή συνέβη εμείς να είμαστε καλοί άνθρωποι, αλλά είναι αποτέλεσμα του γεγονότος ότι δεχτήκαμε τον Ιησού Χριστό στη ζωή μας και ότι αποφασίσαμε να ακολουθήσουμε τους δικούς του δρόμους. Και οι δικοί του δρόμοι είναι δρόμοι καλοσύνης. Γι' αυτό λέει, αυτοί που έχουν πιστέψει να παίρνουν πρωτοβουλίες για πράξεις καλοσύνης. Προείσταστε καλών έργων. Και μετά, λίγο παρακάτω, αυτό λέει είναι Τίτος 3.8. Τίτος 3.14, μόλις λίγα χωρία παρακάτω, «Μανθανέτος αν δε και ημέτρη καλών έργων προείσταστε εις τας αναγκαίας χρίας ή να μειώσειν άκαρποι». Και λέει, οι δικοί μας να παίρνουν πρωτοβουλίες για καλά έργα, γιατί έτσι θα έρθει καρποφορία στη ζωή τους. Με τις πράξεις καλοσύνης, με το να νοιάζεσαι να φανερώσεις την αγάπη του Θεού και την καλοσύνη του Θεού στους συνανθρώπους σου, ανοίγει ο δρόμος για πνευματική καρποφορία. Αγάπη λοιπόν, χαρά, ειρήνη, μακροθυμία, Χριστώτης, αγαθοσύνη. Το επόμενο είναι πίστης. Προσέξτε τώρα, η πίστη έχει δύο διαστάσεις. Η μία είναι η πίστη η δική μου απέναντι στον Θεό, και εμείς σε αυτό σήμερα το λέμε πίστη. Η δεύτερη όμως έννοια της λέξης πίστη στην αρχαιότητα ήταν αυτό που σήμερα λέμε αξιοπιστία. Δηλαδή οι άλλοι να μπορούν να με εμπιστευτούν. Αν θυμάστε στο κατά Ιωάννη στο δεύτερο κεφάλαιο, στο τέλος του κεφαλαίου, λέει ότι, στο αρχαίο κείμενο βέβαια, καθώς ο Ιησούς μιλούσε, πολλοί επίστευσαν εις Αυτόν. Και στο επόμενο χωρίο λέει, αυτός όμως ο Ιησούς ουκ επίστευεν αυτής. Αυτοί επίστευσαν. Αλλά ο Ιησούς ουκ επίστευεν, δεν τους πίστευε. Τι σημαίνει αυτό, δεν τους είχε εμπιστοσύνη. Εδώ λοιπόν όταν λέει πίστης, δεν μπορούμε από τα συμφραζόμενα να καταλάβουμε τι από τα δύο αναφέρεται. Γι' αυτό θα πούμε δύο λόγια και για τα δύο. Και για την πίστη, αλλά και για την αξιοπιστία. Για την πίστη, τον ορισμό τον θυμάστε στην προς Εβραίους 11.1, «Έστι δε πίστης ελπιζομένων υπόστασης, πραγμάτων έλεγχος ουβλεπομένων». Με άλλα λόγια, κάτι το οποίο ελπίζεις, άρα δεν το έχεις μπροστά σου, είσαι τόσο σίγουρος ότι θα γίνει, αυτό είναι η πίστη, ώστε μπορείς να βασιστείς πάνω σε αυτό, αυτό είναι η υπόσταση, το θεμέλιο. Κάτι που δεν το βλέπεις, είσαι σίγουρος, μπορείς να το ελέγξεις. Πραγμάτως έλεγχος ουβλεπομένων. Και αυτή η πίστη είναι αυτό με το οποίο ο Θεός χαίρεται, ευαρεστείται, γιατί λίγο παρακάτω Εβραίους 11.6 λέει, χωρίς πίστη είναι αδύνατον να ευαρεστήσει κανένας τον Θεό. Δεν μπορεί κανένας να κάνει τον Θεό να χαίρεται. Η πίστη με αυτήν την έννοια έχει επίσης δύο διαστάσεις. Έχει μέσα από τη μία μεριά την εμπιστοσύνη στον Θεό και από την άλλη την εθελοντική υπακοή. Η δική μου η γενιά, τα πρώτα αρχαία που μάθαινε ήταν «πιστεύω το φίλο». Ήταν η πρώτη φράση στο αναγνωστικό των αρχαίων ελληνικών εκείνα τα χρόνια. «Πιστεύω το φίλο» σήμαινε «έχω εμπιστοσύνη στο φίλο μου». Έτσι οπότε μαθαίναμε ότι «πιστεύω» στα αρχαία ελληνικά σημαίνει «έχω εμπιστοσύνη». Από την άλλη μεριά, όταν κανένας θελήσει να αναλύσει τη λέξη, η πίστη, η λέξη πίστης προέρχεται από το ρήμα «πίθομαι». Τι σημαίνει «πίθομαι»? Σημαίνει «υπακούω με τη θέλησή μου». Δεν με αναγκάζει κανένας να υπακούω, γιατί το ρήμα «υπακούω» μπορεί να είναι και εξαναγκαστικό. Το «πίθομαι» είναι ότι δέχομαι να ακολουθήσω αυτό που μου λέει ο άλλος, υπακούω σε αυτό που μου λέει ο άλλος, αλλά με τη θέλησή μου. Υπακούω εθελοντικά. Επομένως, η πίστη σημαίνει από τη μία μεριά εμπιστοσύνη και από την άλλη υπακοή, εθελοντική υπακοή. Και αυτή η πίστη, μας λέει στην 1 Πέτρου 1:7, περνάει από δοκιμασία. Θα συνεχίσεις να εμπιστεύεσαι τον Θεό μέσα στις δυσκολίες? Ή όσο τα πράγματα είναι καλά εμπιστεύεσαι και όταν έρχεται η δυσκολία τα παρατάς? Γι' αυτό λέει, είναι το δοκίμιον ημών της πίστεως, έρχεται η δοκιμασία της πίστης, και αυτή η δοκιμασία είναι πιο πολύτιμο, λέει, από το χρυσάφι, το οποίο δοκιμάζεται μέσα από τη φωτιά. Έτσι και η πίστη σας θα περάσει από δοκιμασία, λέει, για να βερθεί σε έπαινο και τιμή και δόξα στην αποκάλυψη του Ιησού Χριστού. Από την άλλη μεριά είπαμε ότι η πίστη σημαίνει και αξιοπιστία, δηλαδή ο άλλος να σε θεωρεί αξιόπιστο. Και αυτό το διαβάζουμε στην 1 Κορινθίους 4:1 και 2. Έτσι λέει, ο κάθε άνθρωπος να σας θεωρεί υπηρέτες του Θεού και οικονόμους, δηλαδή διαχειριστές των μυστηρίων του Θεού. Όταν λοιπόν είναι κανένας διαχειριστής, όδε λοιπόν ζητείτε εν της οικονόμης. Όταν έχεις κάποιον να διαχειρίζεται δική σου περιουσία, τι θέλεις? Ή να πιστός της ευρεθεί. Θέλεις κάποιος να φανεί αξιόπιστος. Εντάξει. Επομένως η πίστη ως καρπός του πνεύματος μπορεί να σημαίνει την πίστη μου στον Θεό, να αυξάνεται μέσα στο πνεύμα μου η πίστη μου στον Θεό. Παράλληλα όμως μπορεί να σημαίνει να αυξάνεται μέσα μου το πόσο αξιόπιστος είμαι. Το πόσο ο λόγος μου είναι ναι, ναι, όχι, όχι. Και δεν τα μπερδεύω τα πράγματα. Επομένως η πίστη μπορεί να είναι είτε η εμπιστοσύνη και η υπακοή, η θελούσια υπακοή από τη μία μεριά, είτε η αξιοπιστία από την άλλη. Και πάμε στο επόμενο, που είναι η πραΐτης, η πραότητα. Είναι κάτι το οποίο πρώτα απ' όλα το δίδαξε ο ίδιος ο Κύριός μας ο Ιησούς Χριστός, την πραότητα. Λέει στο Ματθαίος 11:29, «Πάρτε πάνω σας τον ζυγό μου και μάθετε από μένα ότι πραΐσιμη και ταπεινώ στην καρδία». Λέει, μάθετε από μένα. Είμαι πράος. Είμαι ταπεινός. Μπορείτε να μάθετε από μένα πραότητα. Μπορείτε να μάθετε από μένα ταπεινοφροσύνη. Και επειδή η πραότητα συνδυάζεται και με τη μακροθυμία, η πραότητα είναι η ποιότητα, το να είναι κανένας ήρεμος και γλυκός στις διάφορες καταστάσεις που αντιμετωπίζει. Λέει ο Απόστολος Παύλος στον Τίτο να λέει στους πιστούς μηδέν αβλασφημίν, να μην βλαστημάνε κανέναν, αμάχους είναι, να μην τσακώνονται, επιοικείς, καλοσυνάτη, πάσαν ενδεικνυμένους πραΐτητα προς πάντας ανθρώπους, να δείχνουν πραότητα σε όλους τους ανθρώπους. Ξέρετε, υπάρχουν άνθρωποι με τους οποίους είναι εύκολο να είσαι πράος. Έτσι. Γιατί είναι και αυτοί άνθρωποι καλοσυνάτοι. Υπάρχουν άνθρωποι που σε δυσκολεύουν να είσαι πράος. Που σε εκνευρίζουν. Και εκεί είναι το δύσκολο. Έτσι. Όταν ο άλλος αγωνίζεται να σε εκνευρίσει, είτε καταλαβαίνοντάς το ή μη καταλαβαίνοντάς το, εκεί είναι που δοκιμάζεται η πραότητα. Αλλά είναι εντυπωσιακό, λέει, να δείχνουν κάθε είδους πραότητα σε όλους τους ανθρώπους. Δεν λέει μονάχα στους ευγενικούς και στους καλοσυνάτους, προς πάντας ανθρώπους. Και είναι πάρα πολύ ενδιαφέρον αυτό που λέει στην πρώτη επιστολή του Πέτρου στο 3 κεφάλαιο, στο χωρίο 4. Εκεί μιλάει για τις γυναίκες, λέει, κοιτάξτε, να μην είναι ο στολισμός ο εξωτερικός, αλλά ο εσωτερικός στολισμός, ο κρυπτός της καρδίας άνθρωπος, εν το αφθάρτο του πραέως και ησυχίου πνεύματος, με το πράο και ησύχιο πνεύμα, ο εστίν ενώπιον του Θεού πολυτελές, που είναι πολύτιμο μπροστά στα μάτια του Θεού. Εντυπωσιακό, υπάρχει κάτι που στα μάτια του Θεού είναι πολύτιμο. Είναι η πραότητα. Δεν είναι από τα εύκολα μαθήματα η πραότητα. Σας έχω πει την ιστορία, κάποια στιγμή είχα ανέβει πάνω στο βουνό για να προσευχηθώ και έμεινα αρκετή ώρα και κάθισα σε ένα βράχο και προσευχόμουν και σκεφτόμουν ακριβώς αυτό το χωρίο. Λέω, πω, τι λέει εδώ πέρα? Εδώ λέει, υπάρχει κάτι που για τον Θεό είναι πολύτιμο και είναι κάτι που μπορώ να το έχω και μπορώ να το καλλιεργήσω και είναι πολύτιμο για τον Θεό να καλλιεργήσω το πράο και ησύχιο πνεύμα. Κάποια στιγμή όταν τελείωσα την προσευχή, διαπίστωσα ότι μία αράχνη είχε κάνει τον ιστό της ανάμεσα στο παντελόνι μου και σε ένα φυτό που ήταν εκεί πέρα δίπλα. Και λέει, ο Θεέ μου, για να καταλάβω μία απλή αλήθεια από το λόγο σου, αράχνιασα. Μέχρι να καταλάβω, μέχρι να συνειδητοποιήσω τι λες το λόγο σου, έφτιαξε η αράχνη ιστό επάνω μου. Αλλά είναι σημαντικό να το θυμόμαστε. Το πράο και ησύχιο πνεύμα είναι κάτι πολυτελές, είναι κάτι πολύτιμο στα μάτια του Θεού. Και το τελευταίο τμήμα του καρπού, μετά από την αγάπη, χαρά, ειρήνη, μακροθυμία, χριστότητα, αγαθοσύνη, πίστη, πραότητα, το τελευταίο είναι η εγκράτεια. Τι είναι η εγκράτεια? Η εγκράτεια είναι η αυτοκυριαρχία. Εύκολα καταλαβαίνουμε την αυτοκυριαρχία στους αθλητές, γι' αυτό και στην 1η Κορινθίους 9:25 λέει «Πας δε ο αγωνιζόμενος πάντα εγκρατεύεται». Έτσι, όταν κανένας συμμετέχει σε αγώνες, δεν μπορεί να φάει όσο θέλει, να πει όσο θέλει, να κοιμηθεί όσο θέλει. Έτσι εγκρατεύεται, έχει αυτοκυριαρχία. Εκείνοι μενούν είναι αυθαρτών λάβωση στέφανων. Εκείνοι το κάνουν για να πάρουν ένα στεφάνι που είναι φθαρτό. Εμείς δε αυθαρτών. Και εμείς χρειάζεται να είμαστε, να έχουμε αυτοκυριαρχία για να πάρουμε ένα στεφάνι που δεν φθείρεται. Και γι' αυτό ο Απόστολος Πέτρος στην 2 Πέτρου 1:6, εκεί που λέει να προσθέσετε στην πίστη σας την αρετή, τη γνώση, στη γνώση και τα λοιπά, λέει στη γνώση την εγκράτεια. Στη γνώση, ωραία, τα έμαθες, προχώρησες στη γνώση. Να προσθέσεις την αυτοκυριαρχία, την εγκράτεια την υπομονή, στην υπομονή την ευσέβεια και τα λοιπά. Χρειάζεται λοιπόν μέσα μας, καθώς το Πνεύμα του Θεού εργάζεται, εργάζεται το Άγιο Πνεύμα στο δικό μας πνεύμα, στο ανθρώπινο πνεύμα, να προχωράμε σε όλους αυτούς τους τομείς, γιατί βλέπετε όλοι είναι ένας καρπός. Είναι όλα τμήματα, είναι φέτες, είναι τμήματα του ενός καρπού του Αγίου Πνεύματος. Καταλήγει λοιπόν, «Η δε του Ιησού Χριστού την σάρκα εσταύρωσαν συν της παθήμασι και τες επιθυμίες». Αυτοί λοιπόν που ανήκουν στον Ιησού Χριστό πήγαν τον εγωκεντρισμό τους και τον σταύρωσαν, τον κάρφωσαν πάνω στο σταυρό. Άρα κάθε φορά που λες «εγώ θέλω, εγώ, το δικό μου να γίνει», να θυμάσαι αυτό το «εγώ», το κάρφωσες πάνω στο σταυρό από τη στιγμή που είπες ότι «θέλω να είμαι του Χριστού». Και μαζί έχουν σταυρωθεί, λέει, και τα πάθη και οι επιθυμίες εκεί πέρα. Απλώς το ζήτημα είναι ότι πολλές φορές θέλουμε να ξεκαρφωθεί και να το έχουμε πάλι διαθέσιμο. Αλλά μας λέει ο Λόγος του Θεού, όχι, κράτα το εκεί σταυρωμένο, μην το αφήνεις. Να ξεκαρφωθεί, να φύγει από το σταυρό και να πάρει εξουσία στη ζωή σου. Καταλήγει λοιπόν, ή ζώμεν πνεύματι, πνεύματι και στοιχόμεν. Εάν ζούμε λοιπόν με το πνεύμα και όχι με τον εγωκεντρισμό μας, ας ακολουθούμε, ας στοιχηθούμε πίσω από το Πνεύμα το Άγιο. Το στοιχώ σημαίνει κάνω σειρά από πίσω ακριβώς. Δεν ξέρω τι γίνεται τώρα. Παλιά όταν κάναμε γυμναστική, το πρώτο που μας έλεγε για να κάνουμε σειρά, στοιχηθείτε, έτσι, ο ένας πίσω από τον άλλον. Λοιπόν, λέει, όπου πάει το Άγιο Πνεύμα και εσύ από πίσω, στοιχηθείτε με το Πνεύμα το Άγιο. Έτσι. Μη γινόμεθα λοιπόν κενόδοξοι, να μην είμαστε ματαιόδοξοι, αλλήλους προκαλούμενοι και αλλήλεις φθονούντες. Γιατί το αντίθετο, ο καρπός του εγωκεντρισμού μας, είναι ματαιοδοξία, να προκαλούμε τους άλλους, να φθονούμε τους άλλους. Μας λέει αυτό, αφήστε το, επιλέξτε τον καρπό του Πνεύματος. Καθώς το Άγιο Πνεύμα λοιπόν εργάζεται στη ζωή μας και εργάζεται όσο γεμίζουμε το μυαλό μας από τις αλήθειες του Θεού, όσο γεμίζουμε την καρδιά μας από τις αλήθειες του Θεού, όσο γεμίζουμε τη θέλησή μας να ζήσουμε σύμφωνα με τις αλήθειες του Θεού, τόσο το Άγιο Πνεύμα έχει δυνατότητα να εργαστεί μέσα στο πνεύμα μας και το αποτέλεσμα είναι ένας ωραίος καρπός. Πολύ ωραίος καρπός. Έχει μέσα αγάπη, έχει χαρά, έχει ειρήνη, έχει μακροθυμία, έχει χριστότητα, έχει αγαθοσύνη, έχει πίστη, έχει πραότητα, έχει εγκράτεια. Δόξα στο όνομα του Κυρίου. Σε ευχαριστούμε, Θεέ μας Άγιε. Σε ευχαριστούμε γιατί μας έκανες αυτή την μεγάλη τιμή, το Πνεύμα Σου το Άγιο να έρθει στη ζωή μας και να μας γεμίσει από τον καρπό το δικό Σου. Σε ευχαριστούμε για τον καρπό αυτό. Σε ευχαριστούμε και για τα χαρίσματα που δίνεις.
Κύριε Θεέ μας, θέλουμε η ζωή μας να ξεχυλίζει από τον καρπό το δικό Σου, τον καρπό του Πνεύματός Σου, ώστε το όνομά Σου το Άγιο να δοξάζεται στη ζωή μας και άνθρωποι να ελκύονται στα πόδια Σου, στο ένδοξο όνομα του Κυρίου μας, του Ιησού Χριστού. Αμήν.